Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Kultura, gizartea, agenda, iritzia, urrengo ordubetean horiek eta beste 11 atal izango ditugu ahozao, Radio Vitoriako estudiotatik, Euskaraz, Arabako Aleak prestatutako programa, gaurkoan Julen Moreno teknikari eta Nako Zamenabar aurkezle arituko gara. Ongi etorri entzule. Literaturari egingo diogun lekua saioaren lehendabiziko atalean Mikel Aion idazle izango dugu, haren azkeneko lanen inguruan hitz egingo dugu, besteak beste aurkeztu berri duen Zoriontsuak izatea aukeratu genuen Ipuin liburuaz. Alabedi irratiarekin ere egingo dugu bat gaurko programan, izan ere bertako kazetari batek Jon Hidalgo kereia bat aurkeztu berri du polizia baten kontra haren esanetan bere jarduna oztopatu zutelako. Hartutako erabaki horren berri izango dugu. Gaurkoan bestalde batetik ahozago atalean Iñaki Lazkanok utzitako iritzi zutabean zungo dugu Plateruenari begira gaurkoan. Eta ez ditu garte kazetariak kalean jasotako gaurkotasun gaiak ekarriko dizkigu, gainera kultur ekitaldian agenda ere ez da faltako. Hori gaurko edukiak, baina gogoratu zuen proposamen eta ekarpenak ere jasoren ditugula. Bidali zuen iritzitak ezkak irratia abildua alea.eu zelbidera. Pozik jasoko ditugu da. Jak lana, familia eta sorterri utziko ditu ezagutu duten duen maitearen atzetik joatearren. Marko, Kaurtzaroko mendietako mamuak aztu nahiko ditu itsaso lainoen artean. Rosalia beretik eman eta eman hariko da, ordainetan deus gutxi eskatu gabe. Amaiak ez du institutoko lagunen moduan amaitu nahi, izaskunek badaki beste pertsonei nola lagundu, bere buruarekin asmatzea falta zaio. Zoriontsuak izatea aukeratu genuen Ipuin bildumako protagonista dira denak, Mikel Aion idazle laudioarraren azkeneko lanekoak, Donostieriko kutxa literatura saria irabazi duen liburukoak. Eskuetan dugu liburua, eta telefonoaren beste aldean Mikel bera. Arratsaldeon, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Mikel, zoriontsu izateko modu ez hitz egin dezakegu, zure liburua aipatzen dugunean, modu desberdin ugari ez?
Bai, hala da, hori saiatu naiz islatzen edo, bueno, bai, nolabait zoriontsua izateko autu bat egingo dute liburuan agertzen diren pertsonaia guztiek, eta denek izango dute helmuga hori, ez da, gero ikusi behar da bidea ez baita beti erraza izaten, eta naiz eta determinazio hori eduki, beti behar bada ez dira, helmuga egokira iritsiko ez da.
Eta askotan dramaren atzean, ez da? Zoriontasun hori.
Bai, ze, bueno, askotan esaten dute, ze, uste dute nolabait, saldu digutela zorionaren irudi exageratu bat bezala, ez da, gure gizarte honetan, eta beti lotuta ba, behar bada, ez dakitez, asko konsumitu eta horrek zoriontzu egingo gaitu, eta beti irribarre zabal batekin ibili beharra, dena izan beharra zu artifizialak, eta ez dakite zorion hori iruditzen zaitez dela oso iraunkorra, ezta? Eta zoriona zerbait izatekotan susma dut beste zerbait izan behar duela. Eta liburu honetan, nik uste dute zoriontasuna batez ere lotuta agertzen dela zoriontsua izateko autuarekin, ez da, hau da, aukeratzen dugunean, guk bide bat aukeratzen dugunean, normalean, ba, bide nagusitik behar bada aldendu eta beste karriloa eta aukeratzen dugunean, ba, hortze daukagu zoriontasun puntua, eta